aiziet pārsimt metrus uz kaimiņu valsti vai braukt 50 km līdz Vidzemes slimnīcai. Protams, ka labāk ir veselības aprūpes pakalpojumus saņemt turpat blakus. Un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc tik liels skaits tūl tūkstotim valcēnieši izvēlējušies deklarēties Igaunijas pusē Valgā.
Jā, labprāt arī pati to darītu. Šeit pirmām kārtām nav darba vietas, tāpat arī medicīniskie pakalpojumi. Teiksim, uz Valmieru braukāt, tas taču nav normāli.
Valcēnieši, kas izvēlējušies deklarēties Valgā, protams, lielākā daļa jau dzīves vietu nav mainījuši. Tātad paliek Valkas novadā, taču viņa nodokļi gan aizceļo uz kaimiņu valsti. Situāciju vērtē Valkas novada domas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Šī gada laikā vienkārši ir būtisks pieaugums. Salīdzinoši strauši, acīm redzot, cilvēkiem ir apnicis gaidīt, kad valstis savā starpā nokārtos šo jautājumu par medicīnas pakalpojumiem. Tas rezultēs tiešām ļoti nopietnā summā, jo budžeta aprēķinā nākamgad līdz ar to mēs pazaudējam 500 000 eiro. Bet es nekādā veidā negribu pārmest šiem cilvēkiem. Cilvēki vēlās vienkārši normāli dzīvot un vēlās saņemt tuvāk sev medicīnas pakalpojumus.
Un jātad šāda situācija jau nav veidojusies vienā dienā.
10 gadu garumā, diemžēl arī mēs neesam spējuši panākt to, ka Valkas novada iedzīvotājiem ir pieejami Valgas medicīnas pakalpojumi. Būtu loģiski ļaut cilvēkam izvēlēties vai ātrā palīdzība. Viņu ved uz Valmieru vai uz Valgu. Valsts faktiski caur to arī būtu ieguvēji, jo bieži vien to cilvēku Valmierā secina, ka viņiem nemaz nav jāiet slimnīcā. Un tad savukārt viņš tiek atstāts Valmierā, brīvdienā, vakarā, vecs cilvēks. Viņam pašam jākuļās uz mājām, un tajā brīdī tā medicīniskās palīdzības automašīna šeit Valkā nav, un atkal ir kāda smagāka diagnoze, viņam faktiski nevar sniegt palīdzību. Un ja to visu sarēķināt, tad faktiski arī valstī būtu izdevīgi, ka šo palīdzību sniek Valgā.
It kā jau valcēnieši var doties uz Valgas slimnīcu, taču tad jārēķinās, ka būs jāmaksā pēc Igaunijas noteiktajiem tarifiem. Daļu summas varētu atgūt, bet tad, kā stāst, Valkas novada domes sabiedrības veselības speciāliste Edita Baloda, ir jārēķinās, ka tas nebūs ne ātrs, ne arī lēts process.
Viņam ir tiesības pēc tam šos čekus gada laikā no šī gadījuma iesniegt Nacionālajā veselības dienestā. Ir problēma tikai tāda, ka šiem dokumentiem ir jābūt valsts valodā. Tas nozīmē, ka šie medicīniskie dokumenti ir jātulko un notariāli jāapstiprina, kas ir attiecīgi administratīvās izmaksas.
Valcēnieši ir neizpratnē, kāpēc abas valsts ir Eiropas Savienībā, un pilsēta jau būtībā ir gandrīz viena, nevar rast risinājumu. Pie tam, kā stāst Edita Baloda, ir pat direktīva, kas ļaut to darīt.
Ir Eiropas Savienībā Eiropas pārrobežu direktīva, kas nosaka, ka pierobežu pilsētu jautājumi ir jāskata īpaši, kur var slēgt nolīgumus un atsevišķi tad atrunāt jautājumus, kas attiecās uz veselības aprūpi. Šobrīd šīs direktīvas prasības ir tikai daļēji iekļautas mūsu vietējā likumdošanā, bet tas jau būtu milzīgs lēciens, ja šāds nolīgums būtu un teiktu, jums ir tiesības izvēlēties, kur jūs vēlaties saņemt medicīnas aprūpi, bez kādām tulkošanām, bez kādām notāru meklēšanām un tā tālāk.
Bet šis risinājums, kā uzskata arī Valgas mērs Kalevs Herks, ir jāroda abu valstu līmenī.
Ja lielākā daļa šo cilvēku deklarē savu dzīvesvietu un nodokļu maksājumus Igauņu pusē, tad mēs varam ziņot valdībām, ka kaut kas nav kārtībā šajā reģionā. Es domāju, ja Latvijas valdība atrisinātu to, kā nodrošināt medicīniskos pakalpojumus Valkas iedzīvotājiem Valgas slimnīcā, tad tas jau būtu lielisks risinājums.
Un veselības aprūpe jau nav vienīgā neatrisinātā Valkas problēma, tāpēc Valkas novada pašvaldība izteikusi aicinājumu rīkot valdības izbraukumu sēdi, lai skatītu tos jautājumus, kur ir aktuāli robežu pilsētai un kuros nepieciešams izmaiņas likumdošanā izņēmuma kārtā. Tātad tas jaunās valdības viens no jaunā gada uzdevumiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.